Niin, nyt on sitten aika Jumalan sanalle. Ja jätetään nuo rakenteelliset seikat nyt sitten hyvästi sivuun ja keskitytään siihen, mikä on se varsinainen syy meidän yhteen tulla. Ja se on Jumalan sana. Ja ne aarteet, jotka sinne on kätkettynä, mutta ei vaan kätkettynä, vaan ne on myöskin löydettävissä. Ja sehän on yksi Jumalan sanan suuria puolia. Ne voivat olla aarteita piilossa olevia monelle, mutta Pyhä Henki avaa Jumalan sanaa. Ja se on myöskin meidän rukouksemme nyt sitten tänään. Niin kuin tuossa veli-Matti aikaisemmin sanoikin, niin olen ihan nuoresta saakka ollut seurakuntatyössä ja Helsingin Saalemissa pastorina eri tehtävissä ja myöskin sitten lähetystyövaiheessa. Ja se on niin kuin se mun taustani. Ja yhdessä sitten vaimoni Sirpan kanssa me on oltu hengellisessä työssä ihan alkuun evankelistana Porvoossa ja sitten kaikenlaisissa vaiheissa, mihin Jumala on vienyt. Ja nyt sitten tutkimme tässä korintolaiskirjeen, voisiko sanoa ensimmäistä ja toista lukua. Sieltä nousee näitä ajatuksia. Ja tähän muistatte Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille. Sieltä ensimmäisestä luvusta, 18 jae, sieltä lähtee semmoinen jakso, jossa Paavali puhuu monia niitä jakeita, joita me sitten eri tilanteissa lainaamme. Se on hämmästyttävää, miten tiiviisti hän on kyennyt niin paljon asioita siihen laittamaan. Mutta hän aloittaa, sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus, hän on pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Tätä itse asiassa voisi jatkaa. Tästähän tulisi varmaan hyvä saarna, jos lukisin tämän korintolaiskirjeen alusta loppuun asti, niin oltaisiin paljon saatu, mutta pysähdytään tässä kohden ja vähän sitten vielä jatketaan. Mutta tässä Paavali ottaa niin kuin aiheekseen tällaisen asian kuin viisauden. Hän puhuu ihmisviisaudesta ja sitten hän puhuu Jumalan hulluudesta, hän puhuu juutalaisten käsityksistä, hän puhuu kreikkalaisten käsityksistä. Ja oikeastaan on ihan hyvä pikkusen ehkä katsoa, että mihinkä Paavali tässä viittaa, kun hän puhuu viisaudesta. Toki se on ihan, se toimii meidän päivänämme, mutta erityisesti Paavalilla oli kyllä mielessään juuri oman aikansa viisaus. Hänhän puhuu tätä Korintossa tai Korintin kaupungissa. Korintti on siellä Kreikassa. Hyvin lähellä Ateenaa ja ylipäätänsä niillä alueilla, missä kreikkalainen filosofia ja kaikki se, mistä myöskin länsimainen ajattelu on noussut, niin sieltä seudulta. Ja Paavali oli juuri aikaisemmin ennen Korintoon menoaan, hän oli juuri ollut vierailut Ateenassa. Ateenasta hän oli tullut sitten Korinttiin. Ja aikanaan sitten, kun seurakuntia oli syntynyt ja hän jatkoi matkaa, ja päätyi sitten Efesoon, jossa hän viipyi pitempään, niin sieltä Efesosta Paavali sitten kirjoitti niille seurakunnille, joita hän oli synnyttänyt ja perustanut. Ja Korintin seurakunta oli yksi niistä. Ja sinne Paavali katsoo, että nyt on aihetta puhua tästä viisaudesta, että mitenkä siihen suhtaudutaan. Ja tämä kreikkalainen viisaus oli hyvin sellainen niin kuin koko sen yhteiskunnan eniten arvostama asia. Ja kuitenkin Paavali sanoi, että tämä sanoma rististä on hullutusta No vähän tuota kaivelin, että mitä tuo viisaus niin kuin oikeastaan tarkoittaa. Ja kävin katsomassa, että mitä se Paavalin edellinen kaupunkimatka olikaan, eli sinne Ateenaan, juuri ennen tätä Korintoon tuloa. Ja Paavali oli siellä Ateenassa kohdannut näitä kreikkalaisia viisaita aivan siellä korkeimmalla tasolla. Ja ainakin minun mielestäni nämä niin kuin yhdistyy jotenkin, että hän oli siellä todella niin kuin törmännyt ja joutunut vastakkain kaiken tuon inhimillisen viisaudeksi kutsutun filosofian kanssa. Tässä nimittäin se viisaus ei tarkoita pelkästään jotakin niin kuin hienoa ajattelua tai ylipäätänsä fiksutta tai fiksuja ihmisiä, vaan se viisaus tarkoitti juuri sitä, että tuntee ja tietää sen kreikkalaisen filosofian, on siinä saanut oppia ja on sitten filosofisen koulutuksen saanut. He olivat niitä viisaita. Ja näitä viisaita oli vähän monta eri sorttia. Taitaa kyllä olla nykyäänkin, mutta erityisesti silloin ne oli niin kuin ihan selkeitä koulukuntia. Ja sieltä Paavalin matkoista ehkä voisi lukea sieltä apostolien teoista, tai ainakin minä nyt vaikka viittaan sinne, kun Paavali meni Ateenaan. Hetkinen, mulla oli se äsken se kohtakin tuossa, mutta olisiko se ollut 19 tai 18 paikkeilla? Joo, 17 taisi olla. Paavali oli Ateenassa ja sieltä sitten meni Korintoon. Mutta siellä Ateenassa Paavali oikein kohtasi näitä kaikkia viisaita. Muistatte tämän kuuluisan tilanteen, kun hän sillä torilla puhui ihmisten kanssa. Ja kerrotaan, että siellä oli muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Ja nämä stoalaiset ja epikurolaiset olivat sen ajan kaksi hyvin tärkeää filosofista koulukuntaa. Niistä toinen, nämä epikurolaiset, olivat sellaista porukkaa, että he kielsivät kaiken persoonallisen Jumalan olemassaolon. Että ei ole olemassa mitään jumalia. Ei ole olemassa mitään jumaluuksia, vaan he pitivät inhimillistä mielihyvää kaikkein korkeimpana ihmisen tavoitteena. Ja se mielihyvä saavutettiin tietyllä mielen tyyneydellä ja tällaisella. Ja kaikki, mikä viittasikaan niin kuin jumaliin, oli heidän mielestään niin kuin niin hulluutta, että ei ole olemassa mitään jumalia, varsinkaan persoonallisia jumaluuksia, vaan kaikkialla ja kaikessa on sitä jumaluutta, mutta ihmisen tärkein tavoite on saavuttaa mielihyvä ja mielen tyyneys. Tämä oli sellaista, tai tällaista mielihyvää epikurolaisten elämässä. Ja he sivistivät itsensä kaikella tällä ja jalostivat tämän oikein korkeaan kurssiin. No sitten oli toinen, mikä mainittiin, oli sitten stoalaiset, jotka oli vastakohta tälle epikurolaisille. Mä äsken muuten vähän sekoitin itsekin nämä, mutta nämä stoalaiset taas uskoivat kohtaloon. On olemassa kohtalo, joka ohjaa kaikkia ihmisiä. On olemassa jumalia, jotka sitä kohtaloa säätää. Ja taas sitten stoalaiset ajattelivat, että kunhan vain on riittävästi sitä viisautta ja sitä viisauden kautta tulevaa mielen rauhaa, niin silloin on immuuni kaikille ulkopuolisille onnettomuuksille. Ja ne oli nämä stoalaiset nimenomaan, jotka etsivät mielen tyyneyttä, kun taas epikurolaiset etsivät mielihyvää. Ja jotenkin ajattelin, että ei tämä taida kovin vieras asia olla kyllä tämänkään päivän ihmisille. Kyllä tätä mielihyvän tavoittelua, niin kyllä se saa aivan uskonnollisia puitteita tässä ajassa. Mistä vain löytyy mielihyvää ihmisille. Tai sitten tällaista mielentyyneyttä yhtä lailla. Sitä etsitään hyvin, hyvin monista eri paikoista. Ja vaikka Suomessakin on ollut satoja vuosia tieto siitä, että on olemassa Jumala, mutta se vain ei tunnu kelpaavan. Mutta Paavali oli tällaisessa tilanteessa ja siellä hän julisti evankeliumia. Ja siellä Ateenassa Paavali onnistui sen verran väittelemään niin kuin napakasti näiden filosofien kanssa, että hänet pyydettiin, että nyt saat kyllä tulla tänne meille kertomaan tästä vähän tarkemmin. Mutta sepä ei ollutkaan joku sellainen joukkokokous, että hei, että olipa nyt mielenkiintoista, että kerro vähän lisää. Se ei ollut sen tyyppinen, vaan tässä kerrotaan, että hänet sitten pyydettiin Areopagille. varmaan Raamatun lukijat, me ollaan tästä kuultu. Tämä Areopagin kukkula, niin siellä kokoontui Ateenan korkein oikeus. Ja se on hyvin vanha oikeusistuin. Ja sen tehtävänä oli ratkaista kaikki vaikeimmat henkirikokset ja toisaalta kaikki uskonnolliset kysymykset. Eli se oli korkein oikeus, jonka tehtävä oli uskonnollisten kysymysten ratkaiseminen. Ja tämmöisen raadin eteen Paavali sitten tuotiin. Eli se, mitä hän puhui siellä torilla, herätti niin paljon huomiota ja oli niin outoa, että hänet tuotiin ikään kuin oikeuden eteen kertomaan, että kerrohan nyt, mistä on kysymys. Ja Paavali siis puhui siellä, mutta hänellä oli hyvin erikoislaatuinen yleisö. En tiedä, kuinka moni julistaja on tämmöisen yleisön eteen koskaan joutunut. Siis koko maailman filosofian keskus, Ateena, ja tuo Areopagi, kaikkein korkein keskus ja oikeusraati. Ja siellä Paavali julisti sanomaa Jeesuksesta. Ja siellä tämä Paavali joutui siis törmäyskurssille julistamansa Kristuksen ja sitten inhimillisen viisauden kanssa. Ja siellä hän kertoi, että hän julistaa Jumalan salaisuutta. Ja Paavalihan siellä kertoi ja sai ensinnäkin hyvät, niin kuin kaikesta päätellen siellä Ateenassa, niin Paavali sai ensin hyvät arvostelut. Hänet ensin otettiin hyvin vastaan. Hän puhui viisaasti, hän viittasi, siellä Areopagilla hän viittasi vanhoihin runoilijoihin, siis se on aika hämmästyttävää, että hän osoitti tuntevansa sitä kreikkalaista kirjallisuutta. Paavali osoitti, että hänelläkin on tätä viisautta, mitä siellä saatiin. Hän viittaa vanhoihin runoihin ja vanhoihin tarinoihin. Hän puhui siihen tuntemattomasta Jumalasta, joka oli hyvin mielenkiintoinen viittaus myös. En sitä nyt ala tässä enää sitä syventämään, se on jonkun toisen hetken asia. Mutta sitten Paavali jatkoi sitä tekstiä ja tuli sitten siihen, että noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sitten hän puhuu siitä, kuinka on säädetty mies, jonka hän on herättänyt kuolleista. Ja siinä vaiheessa, kun kuolleista herääminen, siis ruumiillinen ylösnousemus tuli esille, niin siinä vaiheessa kiinnostus lopahti. Nämä viisaat totesivat, että hulluutta. Tämä ei ole niin kuin johda mihinkään. Osa kyllä otti Paavalin sanoman vastaan, mutta tällainen oli se tausta, missä Paavali oli siis törmännyt tähän viisauteen. No sitten hän tulee Korintoon ja siellä saa aikaan sen, että seurakunta syntyy. Sinne tulee Jumalaan uskovia ja sitten Paavali kirjoittaa heille. Ja tässä korintolaiskirjeessä, kun se lukee läpi, niin huomaa, että koko ajan tulee tämä viisausteema. Ja Paavali viittaa juuri näihin viisaisiin, joita hän oli kohdannut siellä Ateenassa, joita oli yhtä lailla Korintossa. Hän sanoi, että missä ne on ne viisaat? Ja missä on nämä älyniekat? Eikö Jumala tehnyt kaikkea tätä hulluudeksi? Ja sitten hän vielä myöhemmin sanoo siellä korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että katsokaapas nyt omaa kutsumustanne, veljet. Ei ole monta inhimillistä viisasta, eikä monta mahtavaa ja monta jalosukuista. Ja ymmärrän sen, että hän tarkoitti, että ei tässä joukossa näytä olevan paljon niitä, joita maailma sanoo viisaaksi. Ei ole epikurolaisia, eikä ole stoalaisia, eikä ole monta muutakaan. Koska se, mitä maailman mielestä on hulluutusta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Tämän tyyppisessä taustassa tapahtui tämä Paavalin julistus ja tämä kirje, jonka hän sitten kirjoitti. Ja nyt nostan yhden sellaisen puolen vielä tästä ajattelusta esille, nimittäin se viisauskuvio. Siinä oli hyvin pitkälle sitouduttu siis kaikki nämä filosofian oppineet. Ajattelin näin, että kaikki tämä näkyvä, ruumiillinen on siis paha ja kaikki näkymätön ja henkinen on hyvä. Ja maailma oli jaettu hyvin vahvasti tällä tavalla kahteen. Eli oli materia, joka on pahaa, ja on sitten näkymätöntä, aineetonta, joka on hyvää. Ja tämä oli kaiken tämän filosofisen ajattelun pohja. Ja jopa niin pitkälle, että jotkut opettivat, että tämä maailman on varmasti luonut joku paha demoni, koska se on luonut tällaisen pahan materiasta koostuvan maailman. Että eihän hyvä jumaluus voi luoda mitään konkreettista materiaa, koska materia on pahaa ja saastaista. Ja sitten henkinen on hyvää. Ja sen tähden filosofit tavoittelivat tätä henkistä puolta ja mahdollisimman paljon työntää taka-alalle tämän inhimillisen. Ja tämmöisessä ajattelussa Paavali julisti Jeesusta. Ja tämä tuli tämä Paavalin julistus hyvin tämmöiseen meidän kannalta, voisiko sanoa, että hyvin sotkuiseen ajatusten myllerrykseen. No, me ollaan tässä nyt omassa ajassamme, jos tullaan vähän tähän aikaan, niin me ollaan totuttu puhumaan evankeliumia sellaisessa tilanteessa, missä lähtökohtaisesti ihmisillä on kristillinen maailmankatsomus. Meidän kuulijat yleensä on jollakin tavalla kristillisyyden kanssa olleet tekemisissä, suurin osa. Ja meillä on kuitenkin nämä asiat yhteistä. Meillä on tieto siitä, että Jumala on luonut maailman ja Jumala on hyvä. Ja tällä lailla. Se on ollut meille niin kuin meidän historiassa jo satoja vuosia. Mutta nyt kun me katsomme ihan viime aikoja, niin kyllä nyt kun markkinat on avautuneet ja vapautuneet vähän joka suhteessa, niin taloudessa kuin sitten ideoissakin, niin kyllä meillä on hyvin monet markkinat auki myöskin ajattelutavassa. Ja tänä päivänä enää ei voi niin kuin luottaa siihen, että meillä olisi yhtenäinen ajatus Jumalasta ja kristillisestä maailmasta. Mutta onneksi Jumalan sana ei ole ensimmäistä kertaa nyt kohtaamassa kaiken tämmöisen hämmennyksen. Se voi hämmentää meitä, jos joku sanoo, että en minä usko Jumalaan ollenkaan. Tai Raamatusta on, se on vain satukirja tai se on vain legenda. Niin se hämmentää meitä, mutta ei tämä ole Jumalalle hämmennys. Hän ei ensimmäistä kertaa ole kohtaamassa ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalan luomistyötä. Jumala on sen kohdannut jo aikaisemmin. Ja ajatelkaa, seurakunta syntyi sellaisen maailman keskellä. Raamattu on kirjoitettu sellaisen maailman keskellä. Joten se tarkoittaa, että ja tähän aikaan, joka meitä voi hämmentää, Jumalan sanaa se ei hämmennä, vaan tämä sana on kirjoitettu juuri sellaisessa ajassa. Ja sen tähden uskon, että tästä julistettuna myös tämän ajan ihminen löytää Jumalan. Me emme ole sen tähden toivottomia, koska sana tekee tehtävänsä. Ja se, mitä Paavali julisti, ja korintolaiskirjeestä sitä hyvin paljon tulee esille. Paavali julisti, että hän on tullut julistamaan Jumalan salaisuutta. On siis Jumalan salaisuus. Ja hän sanoi, että tämä evankeliumin vastaanottaminen avaa ihmiselle Jumalan salaisuudet. Eli on jotakin sellaista, mikä on ollut kätkettynä, mutta sitten Jumalan henki avaa nuo salaisuudet. Ja ihan siellä korintolaiskirjeen luetaan nyt se teksti, mistä itse asiassa pitää siis niin kuin puhuakin. Eli se on toisessa luvussa 9. jae. Niin siellä on tämä varsinainen teksti. Mulla on kyllä kellokin täällä, että ihan kaikessa rauhassa. Niin tämä teksti sanoo näin. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Ja tässä Paavali siis esittää tosi rohkean väittämän. Hän sanoi, että Jeesuksen opetuslapsi on saanut sellaista tietoa, mitä koskaan aikaisemmin tässä maailmassa ei ole ollut. Ja myöskään mitä koskaan kukaan muu ei voi tietää. Evankeliumi ikään kuin vihkii jokaisen vastaanottajansa sellaisten salaisuuksien piiriin, joka pysyy muille tuntemattomana. Ja se on toisaalta sellainen kysymys, jonka kyllä huomaa, että me voidaan keskustella Raamatun totuuksista monien ihmisten kanssa, mutta siitä ei löydy lopulta yhteisymmärrystä, jos Pyhä Henki ei ole avannut ihmisen sydäntä näkemään sitä totuutta, mikä Jumalassa on ja minkä Jumala on antanut. Ei varmaan tässäkään vielä päästä tässä salaisuudessa ihan loppuun saakka, mutta mä toivon, että voitaisiin päästä jonkinlaisen polun alkupäähän. joka voi sitten johtaa monien salaisuuksien äärelle Jumalan sanasta. Paavali siis sanoi, että mitä silmä ei ole nähnyt ja korva kuullut, sen Jumala on avannut, sen Jumala on meille ilmoittanut. Eli on olemassa hengellinen maailma ja uudesti syntynyt ihminen voi sen nähdä. Paavali erikseen vielä sanoi, että minä en tullut lähestynyt teitä kiehtovilla viisauden sanoilla, joka tarkoittaa siis sitä, että minä en käyttänyt näitä filosofien opettamia teemoja, minä en käyttänyt sitä näiden ihmisfilosofien viisautta, vaan hän pani sen kaiken pois. Paavali sanoi, että minä pidin kaiken sen roskana. Ja todellakin siihen sisältyi paljon sitä osaamista, joka oli hänelle syntynyt. Hän piti sen kaiken roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja niinpä Paavali sitten sanoi, että me puhumme niin, että me emme puhu viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin sanoin. Selittäen hengelliset hengellisesti. Tämä löytyi sieltä 13. jakeesta. Selittäen hengelliset hengellisesti. On siis olemassa sellainen maailma, jota ei voi muuten selittää. Ja Paavali vielä jatkaa siinä, että sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. No, mitä kaikkea sitten voi tutkia hengellisesti? Voiko inhimillisiä asioita tutkia hengellisesti? Tai voiko hengellisiä asioita tutkia inhimillisesti? Tätäkin joskus keskustelua käydään ja mä ajattelen itse niin, että myös hengellisiä asioita voi tutkia inhimillisesti aivan vapaasti. Siis ei mikään estä sitä, että inhimilliset tiedemiehet tutkii Raamattua. Totta ihmeessä Raamattua saa tutkia. Ja tiedemiehet on tietoinensa löytäneet monia mielenkiintoisia asioita Raamatusta, sen historiasta, arkeologiasta, tekstistä. Tällaista tekstianalyysiä. Kyllä Raamattua voi tutkia tieteellisesti. Tai entäs sellainen asia kuin kielillä puhuminen, joka on meille tärkeä lahja. Paavali opettaa, että se on, niin kuin, hakekaa sitä oikein. Niin voiko sitä tutkia tieteellisesti? Mun mielestä voi. Voi tutkia tieteellisesti, sitä voidaan äänittää ja sitä voi tiedemiehet tutkia, että onko tämä oikeata kieltä. Ja ne voi miettiä, että onko tämä psykologista vai onko tämä kielitieteen menetelmillä. Sitä voi tutkia, mutta sitten se ongelma tulee siinä, jos yritetään hengellistä asiaa selittää inhimillisesti. Eli jos me asetetaan se inhimillinen tieto hengellisyyden mittariksi. Jos me ruvetaankin tutkimaan, että onkohan Raamattu totta ja kysytään sitä tieteeltä, niin silloin me ollaan menty vikaan. Tai jos me ajetaan kysymään kielillä puhumisesta, että no onkohan se oikeaa kieltä, onkohan se nyt vaan omaa tuotantoa, oman mielikuvituksen tuotetta. Jos me kysytään sitä tiedemiehiltä, silloin me on menty vikaan, koska hengelliset on selitettävä hengellisesti. Mutta mikään ei estä sitä, että hengellisiäkin tutkitaan muilla tavoin. Se ei ehkä johda perille, mutta ei sitä tarvitse hämmästyä. Mutta juuri nämä kysymykset on niitä, joissa hengellinen ihminen voi niitä tutkia ja voi ymmärtää. Kyllä tämä kielellä puhuminen on kysymys, jota moni sen edessä hämmentyy ja voi kysyä, että onko se ihan oikeasti aitoa ja minkälaista se on. Mulla on muutamia omia kokemuksia siitä, joissa niin kun tiedän, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta epäillä. Yksi on se, että mun äitini, joka nyt on jo edesmennyt, hän on Joskus mä olin semmoinen nuori, olin kuitenkin koulussa ja opiskellut ja olin oppinut ruotsin kieltä ja Porvoosta kotoisin, niin myöskin se ruotsi oli vähän niin kuin tuttua. Äiti ei osannut sitä sanaakaan, mutta jossakin rukouskokouksessa mä kuulin vaan yhtäkkiä, kun äitini rukoili vanhalla ruotsin kielellä. Ja mä tunnistin, että se on semmoista vanhaa muotoa, koska siinä on semmoisia kielioppimuotoja, joita ei nykyään enää käytetä. Ja pakko vaan oli todeta, että hyvänen aika, tämä on pakko olla Jumalan hengestä, koska kyllä äitini tunsin. Ei se ollut niin kuin pantanut multa niin kuin 20 vuotta ja sitten aina hän salaa rukoilee vanhalla ruotsin kielellä eikä kerro sitä kellekään. Kyllä se oli se yksi hetki, missä Jumalan henki antoi tällaisen. Ehkä minua varten, en tiedä. Ja se oli mulle aina mysteeri, että miksi vanhalla ruotsin kielellä. No, Ehkä se oli vielä todistus siitä, että se ei ollut ihmisen aikaansaannosta. Ja kuulun muutamia muita tilanteita. Mä oon kuullut myöskin sellaisia tilanteita tai sellaisesta tilanteesta, en ole itse paikalla, mutta turkkilainen ystäväni, joka ei ollut siis saanut mitään opetusta pyhästä hengestä, mutta oli tullut uskoon. Hän eräässä niin ulkomailla käydessään kuuli tälleen seurakunnassa, että joku rukoili kielillä. Hän ihmetteli, että mitä tämä tämmöinen on, että täällä niin kuin, ei olekaan nyt englanniksi, kun täällä rukoillaan jotain oudolla kielellä. Ja se oli hänestä outoa. No sitten hän kuuli yhtäkkiä, kun joku rukoili turkin kielellä, siis turkiksi, hänen äidinkielellään. Ja se oli vaan niin, että se oli kauhean huonoa turkkia. Että se oli jotenkin erikoista, että se oli niin kuin sillä tavalla huonoa kieltä, että siitä just ja just sai selvää, mutta sen ymmärsi, mitä siinä sanottiin, mutta ei se ollut mitenkään niin kuin aivan täydellistä, hienoa kieltä. Ja niinpä tämä ystäväni Mustafa meni heti sen kokouksen jälkeen, niin meni kysymään tältä rouvalta, että niin kuin turkiksi, että hieno asia, että sä osaat turkkia. Ei hän ollut mitään aavistustakaan, ei mitään tietoa. Ja kävi ilmi, että ei tämä rouva ollut koskaan tiennytkään mistään turkin kielestä ja kuullutkaan. Mutta hän oli rukoillessaan kielillä rukoillut turkiksi. Se, mikä on minusta erikoista, että se oli huonoa turkkia. Ja mutta toisaalta Raamattuhan puhuu siellä, opettaa meitä, että, ja Paavali sanoo tässä samassa korinttolaiskirjeessä, että meidän profetoimisemme on vajavaista, meidän kielillä puhumisemme on vajavaista, kunnes tulee se, mikä on täydellistä. Eli myöskin tällä tavalla, ja näitä kokemuksia on, näitä ei tiede pysty mulle selittämään eikä tarvitse. Tiedän, että Jumalan henki synnyttää kaikkea tätä. Täällä on vielä yksi asia, minkä Paavali sanoo, ja mikä on sellainen suuri hämmennys ollut omana aikanaan, ja on se ehkä meille edelleenkin. Paavali sitten puhuu siellä 3. luvussa, jakeessa 16, ihan sitä samoja tekstejä. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, ja että Jumalan henki asuu teissä. Me ollaan tätä varmasti monelta tavalla pohdittu ja tätä julistettu, mutta kun ajattelee vielä, mihinkä Paavali tämän silloin kirjoitti, tuohon filosofiseen aikaan, jossa kaikki ruumis ja materia on paha ja henki on hyvä. Tämä oli pakanoiden ajatus. Juutalaisille taas se kaikki, mikä oli pyhää ja temppeli oli Jerusalemissa. Siellä oli Jerusalemin temppeli, siellä oli papit, siellä oli pyhyys ja kaikkein pyhin, jonne sai ylipappi mennä kerran vuodessa. Ja siihen tilanteeseen Paavali kirjoittaa ja pudottaa kyllä aikamoisen pommin. Hän sanoi, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli. Siis ruumiillisesti. Ajatelkaa, että siis ei niin, että me ollaan vain henkisesti sitä, vaan siellä muuallahan vielä hän sanoi, että antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja tämä, jos mikä on pakanoille hullutus ja juutalaisille kauhistus, että meissä kuolevaisissa ihmisissä, syntisissä ihmisissä, asuukin Jumalan henki. Ja että se Jumalan temppeli ja se pyhyys asuukin meissä uskovissa. Tämä on yksi niistä asioista, joissa voi sanoa, että hengelliset on selitettävä hengellisesti. Tätä ei maailma voi ymmärtää. Ja niin paljon kuin meissä onkin puutteita, niin paljon kuin meissä voi ollakin vikaa, mutta Raamattu nimenomaan todistaa, että me olemme Pyhän Hengen temppeli, Pyhän Hengen asunto. Ja ajatelkaa sitä Jumalan niin kuin ajattelua, mä en sitä ymmärrä, vain yritän sen hyväksyä. Että Jumala, joka on luonut kaiken, siis kaikki valtias, taivaan ja maan luoja, hän on luonut kaiken, Raamattu puhuu siitä. Ja tämä luoja on sitten luonut ihmiskunnan ja ihmiset ja kärsinyt siitä, kuinka ihmiset on luopuneet Jumalasta. Ja sitten Jumala tulee ihmiseksi, meidän veljeksemme. Joka on jo niin dramaattinen sanoma, että onko se mahdollista, että luoja Jumala tuleekin meidän kaltaiseksemme, syntyy ihmiseksi, elää meidän elämämme, kuolee meidän kuolemamme, koskettaa meitä, koskettaa niitäkin, joita kukaan muu ei kosketa, joka tulee Jumalana niin lähelle meitä. Mutta sitten kun tämä oli tapahtunut, niin ikään kuin se ei olisi vielä tarpeeksi. Ihan niin kuin se läheisyys ei vielä olisi aivan tarpeeksi. Jeesus nousi isän luokse ja sanoi, että minä lähetän teille pyhän hengen. Ja sen lisäksi, että Jumala oli jo itse tullut meidän veljeksemme, hän tuli vielä lähemmäksi. Jumala tuli asumaan omissaan. Jumala asuu meissä. Kun tämän näin sanoo, niin tuntuu siltä, että hetkinen, että voiko näin sanoa. Raamattu sanoo niin. Se ei tarkoita, että me olisimme jumalia missään tapauksessa. Mutta se tarkoittaa, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Se tarkoittaa, että Jumalan pyhyys asuu kansansa keskellä. Se tarkoittaa sitä, että missä Jumalaa palvotaan, se tapahtuu meidän sydämessämme. Ja sen tähden Raamattu ja Raamatun kirjoittajat hyvin rohkeasti kutsuvat uskovia pyhiksi. Oletteko huomanneet? Siellä ja siellä asuville pyhille. Ja niinpä minäkin tässä julistan sanaa Lapualla asuville pyhille. Joku saattaa asua Nurmossakin, en tiedä, mutta täällä asuville pyhille. Me olemme pyhiä, koska Jumalan pyhä henki, Jumala pyhyydessään asuu meissä. Ja sen arvoa on vaikea käsittää. Mutta se on juuri yksi niistä, minkä voi vain sanoa, että hengelliset voi käsittää hengellisesti. Muistatteko sellaisen kertomuksen, kun Jeesus omana aikanaansa sitten kerran meni temppeliin? Ja hän katsoi, että täällä tapahtuu nyt asioita, joita täällä ei pitäisi. Siellä ostettiin ja myytiin ja siellä oli pankkitoimintaa ja kaikenlaista ahneutta ja kaikkea mahdollista, mitä ei pitäisi olla Jumalan temppelissä. Niin muistatteko, mitä Jeesus teki? Hän teki ruoskan ja hän alkoi riehua siellä temppelissä. Ja ajoi kaikki rahanvaihtajat, kaikki eläintenkauppiat, kaiken sen siivottomuuden sieltä pois. Ja sanoi, että tämä on rukoushuone, tämä on minun isäni temppeli. Jumala, Jeesus oli oikein niin kuin täynnä sellaista pyhää vihaa, kun hän siellä sitä kaikkea saastaisuutta ajoi pois. Muutenkin tätä miettinyt, että Jeesus, että tässäkin temppelissä saattaisi joskus olla paikallaan, että kävisit vähän riehumassa. Kun tähän temppeliin tulee saastaisuutta, tulee ahneutta, tulee asioita, jotka ei kuulu. Jeesus, en minä saa niitä itse pois, mutta tule sinä ja puhdista temppelisi. Ja sen Jeesus on luvannut tehdä. Hän on luvannut puhdistaa temppelinsä. Ja minusta tuossa Efesolaiskirjeessä, mistä velimatti aloitti, niin siellä jo viitattiin näihin samoihin asioihin. Ja Raamatussa on monia kohtia siitä, kuinka Jumala on itse luvannut tehdä meissä työtänsä. Ja niinpä saamme olla hyvin turvallisella mielellä, sillä siihen salaisuuteen, että Jumala asuu meissä, siihen salaisuuteen kuuluu myös se, että Jumala itse puhdistaa temppelinsä ja haluaa pitää sen pyhänä ja puhtaana. Ja mitä ikinä moraalista ajattelemme ja puhumme, niin moraali ei ole meille uskoville siis kieltojen ja käskyjen täyttämistä, vaan se on sitä pyhyyttä, jonka Jumala henki on meissä asuessaan meissä, jonka Jumalan pyhyys tuo. Ja ei me tarvita edes paljon mielikuvitusta, kun ajatellaan, että mitä sopii tehdä Jumalan temppelissä, mitä sopii sanoa Jumalan temppelissä, minkälaisia asioita siellä voi puhua. Jos on Jumalan pyhyys ja pyhä paikka, niin mitä kaikkea sinne sopii? Sieltä nousee kristillinen moraali, joka ohjaa meidän elämäämme. Ja tämäkin on salaisuus, jota ei tämä maailma tunne, mutta Jumalan pyhä henki paljastaa, sillä kuka muu tietää, mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Jumala on lahjoittanut niin paljon, että minä en yritäkään sitä kaikkea käydä läpi. Mutta jotakin siitä saamme tässä kokea. siitä pyhyydestä, jonka Jumala laskee seurakuntansa keskelle. Ja siitä pyhyydestä, jonka me saadaan tuntea. Ja kiitos Jumalalle, hän myöskin puhdistaa temppelinsä omalla ajallaan. Aamen.